Nu, pat runājot ar ugunsdzēsības dienas priekšnieku vietnieku Intaru Zitānu, viņš sacīja, ka pašlaik darbi ir atsākti visos sektoros, nevis tikai vienā kā brīdī iepriekš. Iekšā jau strādā arī vairāk ugunsdzēsēji, nevis 12, bet jau 30 tiek pat laisti strādāt. Situācija mainoties būtiski katru minūti, vēl pirms laika esot tie bijuši apmēram 200-300 kvadrātmetri. Kas nav pārmeklēta, bet situācija esot ļoti grūti izvērtēt, tāpēc, ka grūvēšu biezums ir no pusmetra līdz 4-5 metriem, un tā lielākā problēma ir grūvēšu pārkraušana ar rokām un izvešana ārā. Un pašlaik glābšanas darbi notiek pašā bīstamākajā teritorijā, ja pirms tam glābēja strādāja zem klājas debesis, kur jumts jau bija nobrucis, iebrucis iekšā, tad šobrīd viņi ir tikuši līdz robežai, kur jumta konstrukcijas vēl ir saglabājušās, bet ir nedrošas un var arī iebrukt. Un situācija vēl vairāk pasliktinot tas, ka apakšā ir autostāvvieta. Un uz jautājumu, vai tā grīda var iebrukt, Zitāna kungs sacīja, nu, grīdas stāvokli vērtē būvniecības eksperts, cits piesaistītās firmas, glābēji tikmēr strādā mazāk bīstamās vietās. Un, protams, cilvēki ir apkārt. Daudz, kas ir sašutuši par to, ka darbs iet tik lēni, bet nu, dienas uzsver, ka ātrāk to vienkārši nevarot izdarīt resursu pat labam pietiekot, bet ja darbi ievilksies vēl ilgāk, tad piesaistīs spēks no reģioniem, lai nomainītos. Nu, visticamāk, kā jau arī policijas priekšnieks teica, cilvēkus vēl atvedīs. Es nu pat ieraudzīju meiteni, ar ko es sarunājos ceturtdienas vakarā, kad traģēdija bija tikko notikusi, viņa tajā brīdī teica, viņai bija māsa un mamma veiklā, māsa bija izglābusies, mamma bija palikusi, viņa joprojām sēž un gaida mammu.